Tere tulemast vaatama 111. Sivispaatsiumi saadet. Mina olen selle saatesele toimetaja saatejuht Erik Poltovski. Ja ma tahaksin kutsuda täna kuulema jutte uuest Eesti kaitseväe juhatajast, õigupoolest tema kandidaadist või kandidatuurist. Räägime ka Ukraina kaitseväe juhataja vahetusest. Räägime NATO 2% nõudest ja Euroopa Liidu sõjalise blokki loomise sellisest vajadusest või mitte vajadusest, vähemalt selline ettepanek on kogu aeg üleval. Räägime sõjast, kurnamissõjast ja sellest, kui kaua see sõda, see jamps võib veel Euroopas kesta. Meil on saatekülaliseks Alar Laneman, brigaadikindral, Riigikogu liige, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige. Lähme siis Alar kohe esimese teemaga sisse, et meil oli Riigikogus riigikaitsekomisjoni istung ja te kinnitasite ühehäälselt uue kaitseväe juhataja kandidatuuri, kelleks on siis Andrus Merila, kolonel. Kindraleid oli ju ka eespool. Sellest on muidugi räägitud juba, et kindraleid oli ka eespool, aga kindralitest paremaks suhtus või sobivamaks suhtus kolonel. Te olite kõik ühehäälselt hääletasite selle poolt. Kuidas nii, et oppositsioon ja koalitsioon äkki selles küsimuses ühise keele leidis?
Tere. Selle ka on mitu tähelepanu väärset momenti uue kaitsevõhataja valimisega seoses. Esiteks, ega meil hääletuseks ei läinudki. Meil oli selge, et on konsensus. Ja see on järjekordne hea näide, et komisjon siiski valdavalt teeb oma tööd lähtudes sisust ja poliitika teenib seda sisu, mitte vastupidi, et sisu teenib poliitikat ja siis tihti peale tulevad riigis otsused, mille puhul inimesed hoiavad peast kinni, et kuidas nii see minna. Et see oli järjekordne hea näide ja komisjon täitis oma kohust nii nagu seaduses on ette nähtud, avaldas arvamust, aga sellel eelnes suur töö. Nende kandidaatide nimekirjas, mis siis meedias ringlesid, ega oli mitu head kandidaati. Ja minu arust komisjoni liikmed ja komisjon tervikuna võttis oma tööd südamega ja see väljendus nii otsuses kui ka selles kahetunnises sisukas arutelus. Ja mis osutus määravaks muidugi enne kõike inimese teenistuskäik. Sõjakogemus. Kui inimene on juhtinud selliseid võtme üksusi ja nendeks on vaieldamatult rühm ja kompanii, seal selekteerub välja see tegutsemine taktikalises reaalses kontaktis. Aga ohvitser on saanud ka strateegilise kogemuse, mida muide väideti meedias, et ei ole piisav. Vaidlen vastu. Kolonel Merilo on olnud kaitseväe operatiiv ülem, sisuliselt operatiivosakon ülem, nii et ta on strateegilise tasandi dokumentidega tuttav, kuidas nad sünnivad, mis on nende otsarve ja tema sõjaline haridus vastab samamoodi sellele strateegilise tasandi nõuetele. Nii et komisjon tegi oma tööd põhjalikult ja kahju muidugi, et tekis selline väike segadus, et kõrval seisi võib-olla küsida, et kuidas kolon läks kindralitest mööda. See ei peaks nii olema, aga see näitab, et põhimõtteliselt kaitseväe personalisüsteem ju toimib, aga ei ole ka perfektne. Järelikult, kui siin tekis vajadus kolonel tuua.
No, tegelikult on see ju ainult nii-öelda jutumärkides 5 minuti küsimus. President annab korralduse teha käskiri ja kolonelist saab kindraleks ole ja ei ole mingit küsimust. Teine asi, kas Andrus Merilo on, kas ma sain õieti aru, et Andrus Merilo on praktiliselt teeninud kogu kõik see 30, mis meil seda Eesti Vabariiki nüüd, seda uut Eesti Vabariiki nüüd on, eks ole? Jutumärk selle uut Eesti Vabariiki, see on see meie vana Eesti Vabariik, aga me nimetame seda peale sõjaks Vabariik, nüüd uues Eesti Vabariik, kõnekeeles. Et ta on teeninud kõik see 32 aastat Eesti kaitseväes, on nii või, tõesti?
Ma ei ole need päevi lugenud, aga ma ütleks, et väga pikalt ja väga õigetel kohtadel ja heade tulemustega on teeninud. Ma kommenteeriks veel ühte etteheidet, mida seoses uue juhataja valimisega on tehtud, et ma ei mäleta, missugune meedia kanal see oli, kes ütles, et ta on nagu mugavuskandidaat, mis on äärmast ebaõiglane. Ja see on ka, noh, ma ütleks rumal väide, meil on laiapinne riigikaitse, mis eeldab, et kõik osalevad jõukohaselt ja mis on nende võimes teha ja nende oskustes ja mis loomulikult ka eeldab, et kõik terve ühiskond ja seal hulgas poliitilised jõud aksepteerivad ja nendel on piisavalt kattumine selle ametisikuga, kes olulise funksioon juhib. Nii et see oleks vastupidine, oleks ju enne kuulmatu, et on mingi selge poliitilise agendaga inimene, kes pannaks kaitsejuhatajaks. Ja see ei ole mingil juhul mugavuskandidaat ja me seda ei näita mingil juhul ka kolonel Merilo teenistuskäik. Et kui sa teed sisuliselt asja, siis tuleb ka ebamugavaid teemased arutada. Siin muidugi jälle on määrav, kuidas seda tehakse. Kas nii, et see ebamugavus süveneb või et see ebamugavus laheneb ja tuleb mõistlik tulemus. Nii et selline oli see otsus.
Ma küsin ühe küsimuse siia lisaks. Kas eelmise kaitsejuhataja või nüüd veel ametis oleva kaitsejuhataja selline enese taandamine enne tähtaega lihtsalt mees ütleb, et ta nagu küll ja tema on oma töö ära teinud ja nüüd tema taandub. Noh, meie enda siin meediast on läbi käinud selline mõte, et Martin Heremi, kindral Martin Heremi taandumine oli justkui väejooks, paistab sellisena välja. Mis sa alal arvad sellest?
Ta oli natuke ootamatu ja selle tõttu ka tekis väga kiire kaitseväe uue juhataja valimise protsess. Et ta oli ootamatu selles mõttes, et kui on aega 2 aastat pikendatud, siis sisuliselt selle alanud pikendatud ajaperioodi alguses ümber mõelda, see oli ootamatu ja siis tõi kaasa ka rabelemist erinevates institutsioonides, et ega see asi hea ei olnud, aga ju siis kaitseväe juhatajal olid selleks põhjused ja seda tuleb respekteerida. Et ükski inimene ei pea olema ju nagu ahelates oma ameti küljes, et kui oli ikkagi selline tunne, et tuleb see otsus teha, sest tuli seda teha ja tuleb teda tänada tehtud tööest ja soovi teedu tulevikuks.
Mõned on näinud sellist asja seal, et ilmselt valitsuse poolt või poliitikute poolt võib-olla kindral Heremile avaldati mingisugust survet. No, me ei tea, millist survet. Meil on siin mitmesuguse spekulatsioon olnud sellel teemal, et kas see on Ukraina abistamisega on mindud meie võib-olla riigi kaitse tagavarade äraandmise liiale ja nädasi, et siin Rajaka valitsus, nii kui rahvas seda nimetab, võib-olla avaldas liiga palju survet ja Martin Herem lihtsalt sai aru, et aitab naljas, kurat, ma olen õigupoolest oma aja ära teelinud ja otsige uus juhataja.
Ma ei oska siin, nagu öeldakse, veenvalt põhjendada ega väita ühte või teist. Fakt on see, et kaitseväe juhataja töötab kogu aeg erinevate survete keskkonnas. Alt, kõrvalt, ülevalt, partneritelt, üldsuselt, juhtkonnalt, alluvatelt, enda ootused ja tegelikus, et need surved on kogu aeg. Ju siis ühel hetkel see tundus liig ja ma arvan, et kui selles surves midagi rääkida, siis peaks ametist lahku kaitsejuhataja rääkima oma järeltulijaga, et sealt vajalikud õppetunnid välja võtta. Ja sinna sellega peakski piirduma.
Hästi, me ei lähe selle teemaga edasi, selle spekulatsioon lihtsalt ja lihtsalt spekuleerida ja arvata midagi täiesti tühja koha pealt ei saa. Räägime ühest sellisest veidrast asjast. Ensin tahetakse ehitada Eesti piirile betoonpunkreid varjumiseks. Pühataevas. Kui ma seda juttu kuulasin, siis mulle tuli esimene mõte pähe, et reservoofitserina, et mina olen küll ainult mingisugune leitnantikenega, et aga kui me paneme betoonpunkrit, seda ei saa liigutada mitte kusagile. Kui paksuks me seda ehitame, ühesõnaga, nende koordinaadid on venelastele eelnevalt teada. No nii nagu kahtlustatakse seda, et kõigi meie isegi kodused aadressid on venelastele juba ammu ilma teada, et desant saadetakse või need diversandid, spetsiaalselt GRU diversandid saadetakse meil ukse taha ja kes siis koputavad või lasevad kella ja lähed seda ukse lahti ja sul on et kas kapten X, Y, teie? Ja mina, mis siis? Pum! Ja ongi kõik. Ja seda ofitseri rohkem meil ei ole, tähendab, sellest räägiti juba muidagi 20 aastat tagasi. Et sellised asjad on, noh, loeme Viktor Suvorovi spionaasialuseid ja spetsnassi kaks raamatut. Kes ei saa aru, siis võtku lugege kuna kaks raamatut läbi. Et meie lihtsalt kaitsevägi on niivõrd väike ja nüüd me räägime siin betoonpunkrit ehitamisest, mingi Maginot-liin 21. sajandil, kuidas Maginot-liin ja Belgia kaitseliinid vallutati sakslaste poolt, noh, me kõike seda teame, koordinaadid on, oleks nendel punkritel venelastele teada, viu ja vops, raketid kukuvad ja kõik poisid, kes seal sees on, need on ju, noh, laibad sisuliselt, ette valmis ehitada, ma ei tea, see on nagu mingisugune betooni valufirma unistus. Meil on haridusraha valatakse betooni, meil kultuuriraha valatakse betooni. Nüüd tuleb välja, et kellegil on isu riigikaitse raha lihtsalt betooni valada. Mõtetusse betooni. On mul õigus või? Nüüd ma küsin kindlali arvamus sel teema. Mina olen noore ofitser.
Ja. Eks kõik need nimetatud momendid vajavad tähelepanu. Aga ma natukene võtaks võibolla tuure maha selle teema juures ja räägime, mis on juhtunud. Ega ju täpselt ei ole ju selge, mida silmas peetakse. On olnud ainult suulised väited, et midagi sellist tehakse, et seal on natuke meeskonda saab hoida ja varustust. Aga mind huvitab siirelt, millise kava või plaani alusel seda tehakse, sest põhimõtteliselt idee ei ole halb. See on üks selliste asjade ehitamine on üks osa tulevase lahingu välja ettevalmistamisest, insener või pioneerialasest ettevalmistamisest. Sa ehitad tõkkeid, ehitad endale positsioone ja nii edasi. Ja seda tegi ju üsna edukalt Ukraina pealetungi tervides Venema Ukrainas. Et isenesest see ei ole üldse halb mõte, aga ma ei ole näinud seda põhjendust või seletust esiteks, millega täpselt on tegemist, millise plaani osana seda tehakse, et sealt tuleb välja, mis tüüpi asjad, kui palju, kus kohta. Et see on jäänud kuidagi nagu õhku, et mulle tundub väga, et visati üks idee välja, et vaadata, kuidas siis toetust leiab või ei leia. Põhimõtteliselt idee on loogiline, aga kõik oleneb, mida tehakse ja kuidas siis neid rakendatakse, sest nende valve ja kaitse tekib kohe ühe ülesandena, sest et kui neid ei valvata ja kaitsta, on need võimalik isegi noh, ma ei räägi, et ära mineerida, et kui meeskond sinu sisse tuleb, siis satuvad nad ohtu, või muuta lihtsalt mingi kemikaaliga või bioloogilise asjaga elamas kõlmatuks. Et inimesed jäävad haigeks kohe, kui nad sinna lähevad. Et neid tuleb ju siis valvata ja kaitsta. Nad olema varjatud, mis iganes, nii et nagu iga asjaga, et kui sa ostad auto, siis sellega kaasneb kohe automaks ja autooldus ja kütusekulu ja kõik muu. Et ei ole isenesest, et me nüüd ühe asja teeme ära, siis on nagu vastus kõikidele küsimustele. Et ma loodan, et meil ikkagi õnnestub saada selgust, mida silmas peetakse ja millise plaani alusel ja kuidas see tõstab meie kaitstust.
Riigikaitsekomisjon, Riigikogu riigikaitsekomisjon ei ole veel selle aastu huvi tundnud.
Ei, kahju, ei, me oleme huvi tundnud. Me oleme huvi tundnud sellest, kui me kuulsime, siis küsime üksise käest, et komisjoni laual seda ei ole olnud, tutvustust ei ole olnud. Et see on oluline, saad aru, millega tegemist on. Ja,
kuna teie laual ei ole olnud, siis see ei ole isegi veel ametlik.
Ei, see ei ole ametlik, et see on üks idee, mis on välja visatud. Aga kui Eesti ehitusfirmad teenivad, siis see ei ole ka paha. Aga kõik on jälle, nagu öeldakse, peab olema otstarbekalt kulutatud vahend. Lihtsalt, et nüüd ehitusfirma teeniks, siis see, ja see ei teeni hästi riigikaitse kavasid, siis sellisel asjal, ma julgen väita, ei ole väga mõtet.
Ma viskan nüüd välja jälle ühe niisuguse noorem reservoofitseri idee pojukese. Võibolla oleks targem osta nende paganama betoonpunkrite asemel või last nende ehitamise asemel selle betooni ja armatuuri asemel lihtsalt ameeriklaste käest. Kujutame endale ette üks sadakond täiesti maha kantud oma ressursi ära kasutanud Avrosi tanki. Noh, mille on veel tegelikult kahur töötab seal peal ja või suurt tükk töötab seal peal ja mootoressurss on seal võibolla jäänud 10 tundi rohkem, tal ei olegi vaja, mis on piisav positsiooni vahetamiseks, tankile tonni maa sisse kaevata, 3-4 varupositsiooni, nende vahel ta manööverdab seal kiiresti, eks ole lahing olukorras. Kas ei oleks mõtekam?
Ma ütlen, et iga abinõu ja iga relv, mis tugedab meie kaitsevõimet, iga oskus, iga isegi mitte sõjaline vahel, mida saab kasutada riigikaitse toetuseks, on alati abiks. Ja ma arvan, selline suhtumine, mida me nägime Eesti riigi uuest üles ehitamisel 90-ndatel, selline suhtumine, noh, see on väga praktiline, et kõik, mis on sul võimalik kasutada, kasutad kõik ära. Me vaatame ju, mis Ukrainas. Eesti toetab Ukrainat ehitades ümber, kohandades siviilautosid ja saadab sinna. Nendest on suur abi. Nii et iga asja, mis abiks tuleb panna lauale ja mitte kiirustades seda mõtet kõrval heita, vaid vaadata, et äkki tõesti oleneb ju, kuidas sa saad, kas nende siia toomine on üldse võimalik, mis see maksma läheb ja nii edasi, nii edasi. Et mina ei tõukaks ühtegi ideed ära.
Räägime ka sellest Ukraina sõjaga seoses, kuna juba jutuks tuli siin, et nende punkrite eeskuju saadi Ukraina sõjast. Nii nagu meil vahetatakse kaitseväe juhataja kandidatuur on tekkinud uus, siis Ukrainas juba vahetati kaitseväe juhataja välja. Indra Valeri Salusni asemele tuli uueks kaitsevjuhiks, Ukraina kaitsevjuhiks, kindral Oleksandr Sõrskõi. Sõrskõi, ma ajaldasin, mis tõieti. Väidetavalt on tegemist väga kogenud sõjaväelise juhiga. Kui Eestis meil siin vahetatakse rahuajal ofitser, kõrgem ofitser välja, siis see on nagu selline rahuaegne rutiin, rotatsioon, mis peab nagu nii toimima. Teine asja on nagu sõjaolukorras, et miks Salusneid välja vahetati. Sellest on ausutelda väga palju juba varem. Eelmine sügis hakkad juba spekuleerima, et president Zelenskil ja Salusneil on suusad risti mingisugusel määral. Kas selle kohta on Eestis midagi teada?
No, saame tugineda sellele, mis meedia on välja uurinud ja mis kostab Ukrainast tänu isiklikule suhtlemisele. Et kui riigi juhtkond vahetab välja sellises olukorras kaitse juhataja, siis oleks mina oodanud, et kaasneb väga selge põhjenduse kirjeldus. Sest et seda natuke on Eestis ka. Isiksuse keskne lahendud, paneme parema mehe. Aga milles see paremus seisneb? Et see seisneb ainult selles, see on amet isik, kes täidab teatud funksiooni. Ja oleks olnud loogiline, et president ütleb, toimub vahetus, me muudame näiteks strateegiat või paneme uued ülesanded või nii edasi. Või ongi, et kaitsevühataja on mingi aja ja siis inimene juba väsib, see on äärmiselt keeruline koht.
Eriti sõja ajal.
Eriti sõja ajal. Aga mida mina oleks loogiliselt oodanud, nüüd on tulnud Sõrs Kõi enda nagu eesmärkide kirjeldus, mida tuleb teha, aga sõjavägi täidab ju riigi ja riigi presidendi ees mingit ülesannet ja president oleks pead ütlema, et võtan uue mehe, eelmisele tänu ja uue mehe ülesanded on neid. Ja sest, et ka psühholoogiliselt on tegelikult keeruline, kui sa oled nende sihtidega töötanud ja sa oled suuresti olnud nende eesmärkide välja töötamises osaleja, see on sinu asi, on psühholoogiliselt väga raske teha suuri muudatusi, sest et noh, sa oled ju sügavalt veendunud, et see on õige ja nüüd kui sa teed, kui viskad selle kõrvale, siis sa nagu tunnistad viga, et selles mõttes on hea ja praktiline, et tuleb uus inimene ja uute kavadega, nii nagu vahetakse treenerid tippsportlase juures. Ei ole rahul, on vaja uusi nüantsi sisse tuua vanale treenerile. Aitäh, uus, kelle ülesanne on siis see, mingid täiendused. Et seda kahjuks ei olnud. Ja nüüd on Sõrs Kõi selle välja öelnud, et võit. Muide seda ma olen ka varem kuulnud, et üks soov sõdival koosseisul oligi see, et mis asi on võit, kas kõik mõistavad võitu ühte moodi. Et see, kui nüüd deklareeritakse, nüüd me oleme saavutanud võidu, kas see siis nagu ka kõigi silmis on võit, et seda ta nüüd on teinud ja seal on ta teise eesmärkega kirjeldunud, mis minu arust on mõistlik. Ja see on esimene asja, teine on see, et kui nüüd see vahetus siiski tehti, siis ilmselgelt president sidus ennast rohkem tulemusega, mis selles sõjas saavutaks.
Saluusne, kindral Saluusne rääkis siin sügisel, kirjutas ka mingisugustes Ameerika väljanast, ma ei mäleta enam peast millistes, et sõja võitmiseks on vaja tehnoloogilist läbimurrat, et siin praegune sõja seis on ummikus. Noh, venelased ehitsid tohutu suure kaitseliinide võrgustiku, mineeritud alade võrgustiku, millest on sisuliselt võimatu tava relvastusega läbimurda. Et kas see, et ta hakkas välismaaga suhtlema ja seda peeti noh, mingisugusteks poliitilisteks seisukohtadeks võib olla. Ja poliitikud muutusid seal armukadedaks ja räägitud on seal teatud Zelenski administratsiooni töötajates, kelles see tekitas mingisuguseid foobiaid ja armukadedushoogusid. Sõnaga, noh, kui palju sellist asja võib siin asja taga olla?
Ma ei tea, mis määral, aga see on alati olemas selline. Poliitikute seas on ju sellist tähelepanu teemalist võistlust ju palju. Aga kui palju ta rolli mängis, ma ei oska öelda. Ja Ukraina sõjaväe juht, ju, ta ei saa ka ju mitte öelda, mis toimub. Et ta oli ühtegi head valikud, ta peab suhtlema, kui suhtle on halb, kui suhtleb, siis ka keegi võib arvata, et see on halb. Aga ma arvan, kokkuvõttes on suhtlus alati ikkagi abiks, et sa võid edastada informatsiooni oma inimestele ja kindlustunnet ja kõike muud, et suhtlemine on alati oluline.
Kas see, et Ukraina armee saavutanud eelmine aasta seda oodatud, nii väga oodatud läbimurret, millest eelmisel 2023. Aasta kevadel räägiti ja mida on nii väga kohutavalt oodati, et see läbimurre, see edu jäi saavutamata, kas see nüüd nuheldigi siis Saluusne ülkaela?
Võimalik, et ka see mängis rolli ja selles ole samuti midagi ebaedu karistatakse. Edu puhul õnnitletakse.
Tegelikult ei olnud ju Saluusne, see ei olnud üldse Saluusne viga, et edu ei saavutatud, vaid see oli tegelikult lääneriikide viga, et ei suudatud varustada Ukraina armeed moodsate vahenditega. Kõik nagu nagu nõukogude ajal irvitati, et nõukogude võimul on kolm hiigel suurt võitu, kõik saabub vähe võitu, kõik tuleb hilja võitu ja kõik on sita võitu. Need on siis kolm hiigel suurt võitu nõukogude liidul. Meil lääs täpselt samamoodi hiigel suured võitu, kõik saabus hilja võitu, kõik tuli vähe võitu ja sõnaga, et noh. Miks sa luusnud saaks selles siis, eks ole?
See on tõsi, lääs ei ole suutnud jalgu kõhult veel jääda. On juba pikemat aega lääs on elanud sellises eituse faasis, see väljendub ka nendes sõjaliste kulutuste protsendis, mis on ka üks igivana lugu. Et, ja see, et nüüd Saluusnile võib-olla leideti seda ette. No kahjuks on see nii, et alati see, kes on tegelik süüdlane, ei osutu ametlikult selleks tegelikuks süüdlaseks, vaid süüdlaseks on pigem see, keda on mugav määrata süüdlaseks.
Rööpaseadja on süüdlane.
Tihti see niimoodi ei kattu. Kui seal oli veel moment, et Saluusne võis ise väsind olla või eesmärgid ei vastanud ja me ei tea ka, milline oli, eks me loeme seda ju hiljem sõjakoolidest, kuuleme ja uurimistest, mis seal tegelikult toimus, aga kahjuks see niimoodi on. Ükski amet ei ole igavene ja igal ametil on oma algus ja lõpp.
Üks vaataja jaoks ma ütlen nii palju veel lisaks sellele teemale, et üks kuuldavasti üks põhjusi, miks pärast Ukrainas kaitsejuhataja vahetati, võis olla ka see, et ma olen sellest YouTube'is mingisugustest intervjuudest välja lugenud. Vähemalt sellise mõtte, et Saluusnõi tahtis hoida iga hinna eest mehi. Tähendab seda armeed, et ta pigem tõi mehed Vene tule alt tagasi. Aga poliitikutele see ei sobinud see maaludu loomud. Noh, kas või näiteks see samane olukord, mis praegusel hetkel on ka Avdiivkas ja seal mitmes teises kohas pahmutis ja nedasi, et lihtsalt mehed toodi tule alt ära. Sellepärast, et noh, et ei ole mõtekas hoida ja tappa lihtsalt sõdureid mingisuguse juba nii kui nii maha tambitud linna eest, eks ole. Poliitikutele see ei sobinud, väidetavalt. Hea küll. Kui lääs ei suuda Ukrainat siin mürskude ja asjadega varustada, noh, tänapäevane sõda on ju suurtükkidu välja ja nüüd uus relvaliik droonid, eks ole, nedasi, et kui palju võtab aega, et selline tööstus käivitada. Me teame, et teise maailmasõja, võtame selle paraleeli, ma loodan, et meie vaatajad on põhimõtteliselt sellised tähtsad raamatud nagu tähtsad autorid lugenud nagu seal Mark Soloninit ja Viktor Suvorovit ja võib-olla seal mõningaid autoreid veel, kus teise maailmasõja aegseid taktikaid ja varustust ja varustuse sellist järelvedu on pikalt laialt kirjeldatud, et teise maailmasõjas ka ameeriklased ei suutnud tükk aega oma sõjatööstus käima panna. Nad said selle käima umbes, noh, kas võib-olla võiks öelda, et umbes 42. aasta lõpuks vist. Eks ole täismahus tööle ja siis, aga siis oli juba nii, et see nii-öelda Ameerika hiiglane lihtsalt lömastas oma varustusega nii jaapanlased kui sakslased ühe korraga. Et kas nüüd on täpselt see sama aeg, et me ootame lihtsalt, et millal ameeriklased rööpais jäävad või?
See on kindlasti oluline, et sõjatööstus saab käima ja oluline enne kõik NATO ja lääne maailma pärast. Tähelepanu all on olnud see miljon mürsku Ukrainale, aga juhul kui, jutumärkides, hoidku jumal sellest, mürske läheb ju meil endale ka vaja. Ega meie ei saa ilma mürskudeta. Aga kuna see on ikkagi kaudselt ka otse seotud Ukrainaga, ma läheks korraks Ukraina juurde tagasi, et on kolm asja, millest on vähe räägitud või üldse mitte räägitud. mis on Ukraina raskused. Esimene on see, et väga palju on toimunud ju noorem ohvitser koosseisu vahetust, kaotuste pärast, roteerimise pärast ja need asi. Ja see on toonud kaasa kogemustate ja piisava väljaõpeta noorem ohvitserite tuleku, mis omakorda nõrgendab vägede tegevusvõimet. See on suur probleem. Teine probleem, mida on mainitud ja mida võib-olla see Zaluzhny vahetusega üritati kuidagi lahendada, siiski ollakse kriitilised riigi juhtkonna suhtes. Üks teema oli ka see, et mis asi on võit. Mis asi on võit? Et pane siia juurde korruptsioon. Ühed on kaevikutes ja sõdivad, teised on kõrvale jäänud ja
mõned on täiesti oma luksusautidega välis mõne põgenenud.
Ja nihverdavad endale vara kokku. Et see on teine. Ja kolmas, minu arust kõige lihtsamine lahendatav asi, on tegelikult ebaõiglane, just mulle on rõhutatud õigluse momenti, ebaõiglane rindeväeosade tasustamine. Seal on ette nähtud suhteliselt mõistlik rahasumma, sõltuvad sellest, kus kohas see inimene hetkel teenib. Ja see rahasumma selles, kes on nimetatud nullis, kus on see rindejoon, on siis kõige kõrgem. Ja probleem on selles, et nüüd kui üksus on selles nullis, aga osa üksuse all üksustest roteeritakse, antakse näiteks nädalaega rindel, nädalaega siis oled nagu üksuse tagalas, siis on nendel hakatud raha kärpima põhjendusega, et sa ei ole ju otsa rindel. Kuigi ta on endiselt kautuletsoonis ja sõdurite aru saama järgi, ta on endiselt rindel, sest ta on endiselt kautuletsooni tõtta nohus. Ja see ei mõju moraalile hästi. Et seda korda ajada, tõsta rahalist toetust ja vaadata, et see siiski inimest õiglustundele vastab, see oleks üks asi, mida on tehniliselt lihtne korraldada ja mis tõstaks moraali väga kõvasti. Ja see on, ma vaatan, nendes Ukraina teemalistest kirjutistest täiesti puudub. Et ja õiglustunne on üks väga suur faktor, kui inimene tunneb, et teda ei kohelda õiglaselt, see on tema jaoks võib-olla punane joon. Et need kolm asja oleksid suureks abiks, kui nad korda saaks, eriti see viimane õiglane palk. Sest kui sõdur on rindel, see palga küsimus on ju veelgi olulisem, tal on pere tagalas. Tal on vaja peretoita. Tõenäoliselt pere võib olla, et asub ajutsel pinnal, selle pinna maksumus on suurem. Kõik muud asjad, mida pere isa muidu teeks, peab perema tegema või palkama kedagi. Et see raha küsimus on väga tõsine ja mul on seda korduvalt väidetud.
See on huvitav teema tegelikult. Ma kuulsin seda praegu sinu käest esimest korda, et selline ebaõiglus rindeväeosades toimub, et ma pean seda asja hakkama uurima, et ilmselt siis interneti kaud ise kodus. Aga läheme edasi võib-olla ühe väga olulise teemaga, mis puudutab meid endid, Eestit samuti, sest me oleme NATO liige. Prantsased, nende välisminister räägivad sellest, et NATO on vaja paralleelselt kaitsestruktuuri. Prantsusmaa välisminister nimetas seda lisakindlustuspoliisiks. Ja nüüd me võtame selle teema, et siin Donald Trump, tema avaldus, et USA ei kaitse neid NATO liikmesriike, kes 2% nõuet ei täida. No, mõne poliitkommentaatori tõlgenduses oli see räigi üle või nali. No, just asja ei saa lihtsalt olla, eks ole. Et Trump teab seda väga hästi ja see, mis ta seal kusagil valimis, ta oli lihtsalt niisugune hüperpool, ma arvan ka tegelikult. Teised, eriti need nii-öelda liberaalsemad poliitikud, kes toetavad seal demokraate, need lasid siis hüsteeria lahti. See on otses mõttes, et Trump kutsus Putinit otse NATO liitlasi ründama või niisugune retoorika. Rõhutame igaks juhuks, et meie kodused sellised liberalistid siin ka mõistakse, et Eesti on kogu aeg täitnud seda 2% nõuet ja meid see asi nagu puudutada ei tohiks, aga noh, Trump ütles vähemalt välja, et need Euroopa riigid, kes 2% nõuet ei täida, siis USA ei toeta sõjakorral. Ja siis see prantslaste väide, et mingisugust lisakindlustuspoliisi on Euroopa Liidule vaja. Noh, kas siin tuleb välja see prantslaste jutt, vanased de Gaulle aegne Prantsusma üle kõige, grandeur oli France. et prantslased väga tahaksid, et ameeriklased Euroopas üldse välja läheksid.
Seda ei saa prantslastel ette heita. Suur riik, austusväärse ajalooga. Ja loomulikult soovib, et tema kaal oleks veelgi suurem, väga arusaadav ja inimlik. Aga veel ei ole ju kõik läinud hästi edukalt selle olemasoleva julgeolekustruktuuriga, selle sõjalise komponendi NATO-ga. Mm-hmm. Et ma arvan, et teeks kõigepealt ühe ülesande korralikult ära ja siis vaatame järgmisi. Et Prantsusmaa ei tee seda üksi, seda uut struktuuri. Ja kui me räägime nüüd endest võimalikes partnerides, kelle seas on ka need, kes ei ole oma kohustus suutnud täita NATO-s, ma isiklikult ei usu, et nad hakkavad oma kohustusi täitma selles uues struktuuris. Et, see, kes on lohe igas olukorras. Et see on natuke nagu selline soov mõtlemine ja reklaami tegemine. Aga väga inimlik ja ma ei mõistaks seda hukka, aga see ei ole realistlik. Ja mis puudutab Donald Trumpi ütlemis, siis mulle tundub, et Indrek Kannik tegi väga hea analüüsi, et noh, et ei ole vaja, et ta ikkagi paneb ju rahastama NATO liikmed oma võetud kohustusi, et ma arvan, nii tulebki seda mõiste ja mulle tundub, et see sõnade valik ja ei ole kõige õnnestunud, aga võibolla on seda ka teadlikult tehtud, et ehmatada inimesi sellega, mis neid tegelikult võibolla ehmatada võib, et ei ole mõtet ju ehmatada sellega, mis ei hirmuta. Mm-hmm. Et ja selles on ka õiglane lähenemine, et kuidas saavad need riigid eeldada kaitset, kui nad ise ei ole tegelikult panustanud. Et igivana teema ja mis iganes selle NATO elavdav ja uuesti tõsiselt ütleme, toimevaks teeb ja kiirelt toimevaks teeb, on hea. Ja ma sooviks, et need sõnavõtud saaksid olla efektiivsed ja sõbralikud. Ma sooviks, et see oleks nii, aga elu on näidanud, et tõenäoliselt tuleb öelda teravama. Nii et ma arvan, nagu eile telesaates ka üks saate esine ütles, et ei ole vaja kuulata, mida Donald Trump räägib, vaid mida ta ütles, mis oli see sõnum. Ja sõnum oli, panustage, nii nagu te olete kohustused võtnud. Ja ma arvan, nii tulebki seda võtta.
Ameerika Ühendriikide president tegelikult ei saa sellisel kujul mingisuguse ühe lause või kahe lausega, ükskõik kui iroonilised või kui jälle jutumärkides pahatahtlikult mõnele liberalistile ka ei tunduks. Mõne lausega NATO-t laiali ei saadeta, tähendab ühesõnaga, seal on siiski kas või ütleme kongress ja senat on seal taga, eks ole, ja lõpuks on taga ka Ameerika Ühendriikide kindralitest koosnev staabiülemate komitee, kes sõna kaasa räägivad, eks ole, et see nagu kukub ära. Teine asi on see, et mulle teeb muret pigem see olukord, et prantslased süstemaatiliselt tahavad ameeriklasi Euroopast välja tõrjuda. Mäletame siis peale teist maailmasõda oli, kas oli see Churchill või kes ütles selle kuulsa lause, et venelased tuleb hoida Euroopast väljas, ameeriklased sees ja sakslased madala. Euroopa tähendab seda, et Saksamaa hakkab kindlasti relvastuma. No, võibolla, et sakslased on meelega teinud siiamaani seda, et nad ei ole relvastanud, et kellelgi ei tekiks mõtet, et Saksamaa võib mingisuguseid väliseid ambitsioone uuesti tekitada endale. No, umbes nii, nagu nad olid esimese ja teise maailmasõja ajal. Prantslased muidugi tahaksid domineerida mandri Euroopas. Ja ameeriklased see pärast välja lükata siit. Ameeriklasete väljaminek on tegelikult Euroopale katastroof. Ja kui prantslased seda ei mõista, siis siin on jama. Või? Kas ma mõtlen valesti?
Ei, ma arvan, et see mõte liigub õiges suunas. Ja seda on ju kaks maailma seda näidanud. Mm-hmm. Et eurooplastel on aegajalt vaja natuke selgemat ja konkreetsemat abilist appi, et oma asjadega toime tulla. Nii et ma arvan ikkagi, et see on selline noh, enese kiituseks või enese rahustamiseks või enese suuremana näitamiseks mõeldud jutt suures osas, sest et mis takistab prantsustel veelgi võimsemat relvajõudu arendada ja edasi, et, mm-hmm. et keegi ju ei sega. Et öelda nüüd, et ameeriklased segavad siin kuidagi, noh, ma ütleks, et see ei ole, see ei vasta teile. Et ka ajalugu on tunnistajaks.
Hästi. Mida Eesti peaks sellisel juhul tegema, kui sellised mõtted tõepoolest hoo sisse saavad, et paralleel NATO tekitatakse, kuhu ameeriklased ei kuulu? Kas me peaksime võtma seda mingisuguse häiresignaalina?
No meil on kaks tegevus välja. Üks on diplomaatiline, poliitiline ja teine on see, mis meil tuleks teha igas olukorras, see tähendab enda võimekusi arendada. Ja ilmselgelt Eesti julgeoleku huvide mudel on ju põhirõhk NATO. Et iga asi, mis NATO tugevdab, on meile hea, mis nõrgendab, on halb. Nii et meil ongi kaks välja, teha oma kodutöö ära nii, nagu veel tuleb teha ja mis on meie jõududes. Ja teiseks kasutada diplomaatiat ja poliitikat, et sellised halvad arengud ei juhtu.
Kas Euroopa Liit peab üldse omama mingisuguseid oma spetsiaalseid relvajõudusid või piisab meile täiesti sellest, et meil on NATO?
No Euroopa Liidul on ju teatud struktuur olemas, aga ma ütlen veel kord, et kui ei saada ühe ülesandega hakkama, ei ole tõsiselt võetav see jutt, et me hakkame nüüd järgmisega tegelema. Et teeme kõigepealt ära selle, mis me oleme võtnud kohustuseks NATO's ja siis vaatame edasi.
Kas see, et Saksamaa on viimasel ajal just kui ärganud relvatootmist. Kansler rääkis ka seda, et Saksamaa peab relvatootmist suurendama ja tõepoolest Saksamaa on ju Euroopa nii-öelda sepikoda. Siis kas see võib hiljem osutuda selleks, mida kardetakse, et Saksamaa lõuvad tekitega mingisugused uued ambitsioonid?
Noh, nagu öeldakse, muretseme ühe asja üle korraga. Kui tuleb, siis muretseme selle järgmise asja pärast.
Aitäh, Alar Laneman, et sa tulid Sivis Paatsemi saatesse. Meie teiega kohtume taas nädala või kahe pärast, siis kui tekivad uued teemad, seniks teile kõik head, nägemiseni.